Ég komin í Lyngholt á Snæfjallaströnd og ég að heimsækja hérna Engilbert Ingvarsson sem að, hvað ertu gamall, Berti?
Ég fættur 1927 í Unastal.
Sem hér nálægt?
Já, það var gamall, 40 ára gamall torfbær sem ég ólst upp í, sem að Kolbeinn í Dal byggði.
Foreldrar einir bjuggu þar sem sagt.
Móðir mín var ljósmóðir í Snæfjallahreppi og setna víðar um djúp. En pappi var smiður og bókbindari, byggði hérna nokkur hús og vann svo ýmsum húsmunum og veturnar. Og svo fluttum við á Lyngholt í janúar 1936. Þá var hann að byggja þar nýbýli. Hér á Lyngholti.
Þannig að byttunum við, þú ert þá nýjára eða hvað, þegar þið flyttið hingað?
Já, nýjundarunni.
Já, og en þú átti einhverjar endurminningar frá Unastal.
Já,
Hvernig var þetta?
Ég man vel til því, þetta var gamall torfbær og það var nú svona allt frumstætt þar. Það var músagangur.
Já.
Og þar þurfti alltaf verið kistum og það er nú til ein kista hérna frá Kolbeinn í Dal en þá var ekki mikið skápa þá bækur gemdar í kistum og matvör gemdar í kistum
Allt út á músanum?
Já, allt út á músanum
En þið hef ekki verið með kött þá?
Nei, það var nú lítið það þau vildi ekkert vera með kött vegna fuglana
Já, akkurat, ég sammála því En hvað hvernig var ekki sko, hvernig að búa í torfbæ Er raki?
Nei, það bara nokkuð hlýtt í torfbæjónum og þegar var fara að byggja timburhús þá voru þau svona illa einangruð það var ekki til einangrunarefni þá og þá var bara mun hlýrra í torfbæjun.
Það var ekki framför að því leiti?
Nei, það var ágæð sko.
En var þetta svona baðstofu líf?
Já, það var baðstofu uppi. Það voru tvær burstir á þessum gamla torfbæ og það byggu nú niðri gömul hjón. Faðir Helga Guðmundsson Rínastal og setni kona hans. Og þau fóstruðu mjög töluvert því að mamma fór suður í Reykjavík að læra ljósmóðurfræði.
En þetta nú mikill munur á því að vera ljósmóður hér í Torfbæ á Snæfjallaströnd eða á Landspítalanum. Hvað hún hefur lent í ýmsu?
Já, það er til margar skráðar sögur af því þegar hún lenti í slæmi veðri og þetta er allt saman til og til af hennar ferðum.
Börnin, fæðingarnar láta ekki býða eftir sér. Hvernig sem veðrið er? Í ljósmóðurablaðinu birtist frásögn Salbjargar frá einni af þessum ljósmóður ferðum. Fylgdarmaðurinn sem sótti mig var athugull og traustur og þó sumstaðar væri erfitt yfirferðar í náttmyrkrinu komumst við heilu og höldnu í tæka tíð. Konan var komin yfir fertugt, hafði eignast 8 börn og alltaf gengi erfilega. Svo ekki var nú bjart framundan fyrir lítt reynda ljósmóður. Ógerlegt var að ná til læknis þá nóttina, hvað sem fyrir hefði komið. Rokveður, langt til bæja, engin sími og læknir í órafjarlægð. En ég var furðu róleg, treysti því að Guðs forsjón myndi ljá mér lið og það brást ekki. Guð gaf að allt gekk vel. 2 árin setna var ég aftur hjá þessari konu. Þá var hún 45 ára og fætti 18 marka dreng. Þær hafa margar verið sveitakonurnar og ekki möglað, þótt margt hafi verið erfitt.
En það var önnur fjölskyld í Unastal, þar var Helgi Guðmundsson og Guðrún Ólafsdóttir. Þau voru með búskapin á jörðinu og átti jörðinu. Og þar voru 16 systkinin.
Já.
Svo það var...
Það verið fjölmennt.
Það var margir leikfélagar sem ólust þarna upp. Já.
Svo flytjið hingað og það sama sagan, mamma þín ljósmaður og pappi þín smiður eða breyttist það?
Já, nema hann fór að búa hérna, smábúi, með 2 eða 3 kýr og eitthvað að kindum. Já, já, hann byggði þetta hús hérna.
En svo fluttist þið, þú og þinn kona, að Tyrðilmýri.
Já, ég flutti sko í Ísafjörð þegar ég var 17 ára, fór að vinna fyrir mér og átti heima þar og við byrjuðum að búa þar við þetta og það voru fættir þrír synir okkar þegar við fluttum inn að Tyrðilmýri 1953 og þar byggði ég upp eyði jörð og ræktaði.
Og bjóst lengi þar?
34 ár. Þá flutti ég til Hólmavíkur.
Og hvernig gekk þetta, það er fækkað, það fóru margir bæir í eyða á þessum tíma hér, var það ekki?
Jó, það endaði nú með því. Sko, aldamóti 1900 þá voru hérna 350 manns.
Já, já.
Þá hérna, var mikið útræði hérna á árabátum. Það var stutt að fara á sjóin. Og ísin var oft hérna í djúpunu, en það lagði ekki mikið ís hérna með frá strandinni þegar hérna alltaf útstreymi. Svo það var hægt að komast að sjó hérna þó það væri kannski ekki hægt að vestanverður fyrir lagnaður ís eða hafís. Og svo kom vélbátarnir og þá þurftu bátar að vera við bryggjur og þá fór að fækka. Og 1920 þá var svona farið verulega fækka. En ég fór með mömmu þegar hún var að fara til að bólusetja við kúabólu. Þá var ég 5 ára og þá voru 22 bæir enn í hreppnum. Og ég man vel eftir að hafa komið á þessa bæi.
Svo núna er... Hvernig er þetta núna?
Já, svo var lagðist byggðin í eyði á ytri ströndinni, það var að segja fyrir utan æði og hérna voru 6 bíli á innri ströndinni lengi vel eftir að ég fór að búa á Mýri. En 1986 þegar við fluttum þá fór að fækka. Þannig að þetta lagðist alveg í eyði 1994-5 eitthvað svolítið. Þá fór flutti síðasti bóndin Páll Jóhannesson fór bæði. En það er alltaf sumar búskapur í æði, það er mikið hlunnenda búskapur og fólk er á lögheimili þar.
En svo eru Hér er svona vísir sem að þú hefur sett upp, svona vísir að byggðasafni, er það ekki?
Já, það má segja það, það er nú ekki mikið til hérna. En sko, Lyngholt var búið að vera eyði í 20 ár. Mamma flutti til Ísafjörðar þegar hún var 90 ára gömul. Og svo fóru nú frændur mínir að sonur minn og Daniel og frændi hans að endurbyggja hérna húsið. En svo hættu þeir því 2007 og þá tók ég hérna listi til mín hlut sískina minna og fóru að endurbyggja húsið og kláraði það eins og það er núna. Og svo var bara svona til hérna eitthvað gamlum munum. Ólafur Jóhann sem er með snjáfjörðasetur í Dalbæ, hann fór að safna hérna líka munum og það eru hérna ýmislegt svona.
Ég til dæmis sé hérna sundkút. Hvað, þetta er svona kassi?
Já.
Hvað er þetta eiginlega?
Já, sko, það var byggð hérna torf sundlug fram á dal sem er mynd hérna og ungmannafélagi sá nú það. Að halda þar svona sund námskeið og þegar ég var 10 ára þá fór ég að læra þar sund og sund kennir alltaf á námskeið á sumrin og þá voru ekki til sko neitt til að fleita sér á svo pappi smíðaði þennan kút úr blikki og hjölum eitthvað og ég notaði hann
og þá er þetta sett bara svona eins og bakpoki Áman eða
hvað? Já, það var sett bara svona ól yfir herðarnar eða já, undir hendurnar. Já, já.
Og hvað inn í þessu?
Það ekkert.
Það bara loft.
Og það vildi leka inn í kútinn og þá var bara tappi og hert úr. Já.
En var gagn í þessu?
Já, ég flaut á þessu, svona, veist.
Já, hvað fleiri munir eru hérna svona? Ég séð hann eldgamla ritvél, hvað
er? Þetta er ritvél sem að Grímur kaumar í Súðavíkótti. Við erum áskotnaðast hún og Ísa fyrir skipt og annari ritvél.
Já, já.
Við séð á Óla Tjetilsson sem var prestur og Hvítanes og vann síðar á Sýsluskristóðan og Ísafirði.
Herði, svo að koma henni út bók sem er býttu bróður þinn, er það ekki?
Eða, hvað er það?
Já, Jón
Hall... Minningarit Jón Hallfreð Ingvarsson.
Já, minningarit. Jón Hallfreð, hann fættist fyrir 100 árum á Hamri í Nautarhreppi. Og þegar að foreldrar mínir áttu heim í Torbánum í Nunnarsdal og hann var 10-12 ára gamall og þá fór hann að lamast og fekk mjög sjaldgæfa taugasjúkdóm og hann var hættur að ganga, hann var hættur að geta gengið og þegar við komum hérna á Lincoln 36 þá var hann farin að sitja alltaf við borð og pappi smíðaði fyrir hann lítið borð en hann var vel gefin og las mikið og lærði tölvöld bara sjálfum sér og var farin að læra tungumál þegar þeir voru kennt tungumál í útvarpinu
Já.
Hann átti lítið skrifpúlt sem pappi smíðaði og það var lagt á borðu fyrir framan hann og þar hafði hann reitfengið sín og gat skrifa svolítið með fingrónum en ekki lyft höndunum svo þess að hann var alveg svona farlama þangur til hann dó á 2004 ári 1945
En bjó alla tíð heima hjá foreldrum
Já, já, það var alltaf það var ekki eins og til hjólastóllið en neitt sko Nein
En hann sem sagt hann samdi ljóð
Já, hann var að reyna svona, já, gera svona. En það er Jón Hallfreð yngri sem hann heitir eftir honum. Hann hefur sami hérna ljóð á 146 blaðsíðum.
Já, í þessa bók.
Í þessa bók, svona. Ég fekk hann til að byrta þessi ljóð svona til minningarum.
Já.
En Halla heitir
bróð. Þannig að þetta er bók þeirra nafnanna.
Svo skrifum við Jóhanna systir svona minningar... Minnuka greinar hann mann. Já, já.
En hvað með, ég sé að hér er upp á veggjum, með hérna veggspjöld skólahaldir.
Já.
Hvernig gekk það eiginlega fyrir sig?
Já, það var en Ólafur Jóhanns sem sér hérna snjófjöldasetur. Það var sett upp ráðstefna skólan inn í Dalbæ og hann flutti þessi spjöld hingað út eftir. Og þetta er svona til minningar skólan.
Var skólin hér?
Já, þetta var hann byrjaði einhverja strax haustið 1936. Þá voru svo margir nemendur í Reykjanesi og ekki konar mikla byggingar þar. Að það var ekki hægt að koma börnum þangað inn eftir. Svo Aðalsteinn Eiríksson benti Jóhanni Hjaltasinni sem var búin að vera hérna farkennar í 2 ár. Benti honum á að reyna að fá hérna þessa stofu og hér var flutt inn bara á berð steingólfið ómálaða veggi strax haustið 1936 og þar var ég í skóla allan barnaskóla lærdóminn. Hérna voru flest 28 börn skráði í kladda sem hérna til en þau lærðu ekki öll í skólanum, það var ekki pláss fyrir þau hérna í skólanum og svo þeim var yngsta börnan var sett fyrir heima og þau lærðu þar og komu svo hérna í próf og eitthvað þannig og hér var skólinn til 1947 þá var farið að fækka svo mikið í skólanum að þá fóruðu að fara inn í Reykjanes
Manstu áttu einhverja minningar um hvað lærðir í skólanu?
Ég lærði nú, við lærðum Íslandssögu, Jónasar frá Hriflu, biblíusögur, náttúrufræði og við vorum að læra þetta lengdan á ánum í Evrópu.
Já, já, bráðnauðsileg.
Og brennur og ártöl í Íslandssögunni, en það var aldrei kennt ungumál.
Nei.
Það var ekkert byrjað á því. Nei, svo lærðum við það. En Jóhann var, lagði mikið upp úr því að kenna skrift og það var sagt að það veri auðsíð hvað krakkar kæmi úr skólanum hjá Jóhanni þau skrifuðu öll svo vel. Ég man eftir því þegar ég kom í iðnskólanum á Ísafirði, þú hlýtur hafa lært hjá Jóhanni.
En svo ert þú búin að gefa út margar bækur?
Já,
ég... Eða skrifa?
Já, ég fór að dönda við þetta þegar ég hafði lítið að gera, byrjaði það á Hólmavík og það var þannig að í skólanum á Hólmavík þá átti að fara endun í að tölvukerfið og Viktor skólastjóri hringdi í mig, sagðist vilja gefa mér tölvu. Nei, ég hef ekkert að gera með svoleiðis, mitt eftir ekki hug að fara að setja fram að tölvu á gamals aldri. Segði ég, nei, þú tekur nú tölvun og prófar þetta og þá verður hérna námskipt í 3-4 daga og þú prófar réttuvinsluna. Og þegar ég byrjaði á þessu þá sá ég hvað þetta var þægilegt. Ég geta bara sett inn í og strikað út og svona. Svo Óli fór að hvert ég með til að skrifa svona gamla minningar svona því ég hef haldið áfram við þetta síðan og gera enn.
Hvað hefum að taka eitthvað dæmi? Hvað með rauð, þegar rauði login? Hvað var það aftur?
Já, þegar rauði bærin fjall.
Já, hvað, það er eitthvað stjórnmálilegt?
Já, sú bók hefði nú átt að heita í fæðmi fjalla blárið eitthvað svolítið því að... Því að mönnum leist ekki þá að kaupa þessa bók, nei. Þeir sem voru svona frekar hlindir alþýðuflokkum gamna.
Já.
En ég skrifaði svo vel um alþýðuflokkin og hans framkvæmdir í 24 ár, útgerð og allt slíkt. Að Arnór Hannibalsson, hann sagði mér, þú skrifaði nú óþálega vel um kratana. Þetta voru svona minningar frá Ísafjörðar árunum þegar ég átti þar heima. Og svo fór ég að skrifa hérna um Snæfjallaströndin og
menningar. Herðu, Engilbert, við getum setið hérna í allan dag en ég hef ekki meiri tíma. Ekki núna, við tölum saman setna. Takk kærlega fyrir.
Já, sömulegis.